πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Θα μπορούσε να είναι και η σημερινή μια εθνική γιορτή ή θα έπρεπε να είναι και η σημερινή μια τέτοια, καθώς την ημέρα που το 1944 απελευθερώνει την Αθήνα και φεύγουν Ναζί από την πρωτεύουσα. Αλλά το σενάριο δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, τώρα έχουμε ένα άλλο σενάριο, το σενάριο που ανάβει φωτιές μιας γενικευμένης σύραξης στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας την ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Το σενάριο που ανάβει φωτιές ήταν ο τίτλος μιας μαύρης κωμωδίας του 2019, με πολλές και έντονες πολιτικές αποχρώσεις πάνω στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή αιματηρή και πολύχρονη διένεξη. Με πρωταγωνιστές τότε έναν Παλαιστίνη, ο οποίος προβιβαζόταν εννοείται από βοηθός παραγωγής σε σιναριογράφο μιας δημοφιλούς σαπουνόπερας που διαδραματιζόταν χρονικά στον πόλεμο των 6 ημερών του 1967 από τη μία πλευρά, και έναν Ισραηλινό αξιωματούχο στο φυλάκιο ελέγχου που περνούσε καθημερινά από την άλλη, ο οποίος ήταν γεμάτος με ιδέες για το σύραλ, και τελικά οι δυο τους κατάφεραν να εκτοξεύσουν την τηλεθέαση στα ύψη. Αλλά δυστυχώς στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν πάνε όπως στο σινεμά. Το σενάριο που άναψε φωτιές θα μπορούσε να είναι ο τίτλος και του έργου που παίζεται σήμερα στη Μέση Ανατολή, και όπως εκτιμούν σχεδόν όλοι, είναι χειρότερος και ακόμα πιο αιματηρός και από τον πόλεμο του 1967 και από τον πόλεμο του 1973. Ένα σύλληπτο πραγματικά δράμα, με τους Ισραηλινούς να ετοιμάζουν την χερσαία επέμβαση στη Γάζα με στόχο να τελειώσουν τη Χαμάς, διαμηνύοντας ότι κάθε μέλος της πρέπει να θεωρείται ήδη νεκρό. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κόλαση βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας. Νέες ρουκέτες από τη Χαμάς. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών. Το Ισραήλ ετοιμάζεται για χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας. Στο Τελ Αβίβ, εσπευσμένα ο Άντωνι Μπλίνκεν. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του πολέμου στη χώρα μας. Το πρόγραμμά τους για την Αθήνα κατέθεσαν Μπακογιάννης και Δούκα στο debate στην ΕΡΤ. Περίοδια Μητσοτάκης στην Αθήνα, στήριξη στον Κώστα Μπακογιάννη. Εκρηκτικό παραμένει το σκηνικό στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Δύο και σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών της Κυριακής, συναγερμό στα επιτελεία των υποψηφίων και στα κόμματα, θα δούμε αναλυτικά τα τελευταία νέα, όπως θα δούμε και τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου δεν λέει να κλείσει ο νέος κύκλος αίματος που άνοιξε το περασμένο Σάββατο. Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά κατάπαυστα τη λωρίδα της Γάζας και ορκίστηκε να συντρίψει και να καταστρέψει τη Χαμάς σε ένδειξη αντιπίνων για την αιματηρή βολή μαχητών της οργάνωσης το περασμένο Σάββατο μέσα στα εδάφη του Ισραήλ. Κάθε μέλος του πρέπει να θεωρείται νεκρό, διαμηνύει ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που, όπως φαίνεται, ετοιμάζει τη χερσαία επέμβαση στον Παλαιστανικό θύλακα. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συγκρότηση κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και Πολεμικού Συμβουλίου. Εκπρόσωπος της Χαμάς από την πλευρά του αρνήθηκε ότι οι μαχητές της αποκεφάλισαν παιδιά και επιτέθηκαν σε γυναίκες και απέδωσε αυτές τις αναφορές σε Ισραηλινή προπαγάνδα. Εν τω μεταξύ, άλλοι 90 Έλληνες έδωσαν από το πρωί από το Τελ Αβίβ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι στιγμές που περιγράφουν οι επαναπατησέντες είναι στιγμές τρόμου.
22 χρόνια που είμαι δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Έλεγα 2-3 μέρες, μία μέρα θα περάσει. Και 3.000 και 7.000 εργαζόμενοι μαζί, αυτό είναι κάτι άλλο.
Άρχισαν να πέφτουν πύραυλοι και στο Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές του Ισραήλ και πηγαίνουμε στα καταφύγια. Και επειδή αυτό ήταν πολύ πιεστικό για τα παιδιά, αναγκάστηκα να, αφού έχω και σπίτι στη Θεσσαλονίκη, να κοιμηθώ και Ελληνίδα, να πάρω τα εγγόνια μου και να επιστρέψω στην Ελλάδα.
Δύσκολη κατάσταση, τι να κάνουμε τώρα.
Τι σας περιέγραψαν εκεί?
Όχι πολλά πράγματα, γιατί δεν μιλούσαν πολύ. Ό,τι έβλεπα εγώ εδώ πέρα. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη που τα παιδιά μου έρχονται.
Θα δούμε στη συνέχεια του δελτίου μας περισσότερα και για τους Έλληνες που γυρίζουν από το Ισραήλ, θα δούμε και όλα τα σενάρια και όλες τις πληροφορίες και για τους ομήρους και για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη. Πρώτα όμως να πάμε επί του πεδίου. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη μας στην εμπόλεμη ζώνη, την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Νωρίτερα ήσουν στο Ασκελόν, βρίσκεται μόλις 17 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γάζα. Πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
Και παραμένω στο Ασκελόν, λοιπόν, το οποίο περιέργως και ανησυχητικός είναι ήσυχο. Και το λέω αυτό γιατί όλες τις προηγούμενες ημέρες εδώ, χθες συγκεκριμένα μόνο τρέχαμε, όλο ψάχναμε ένα καταφύγιο να μπούμε μέσα. Χθες είχαμε μέσα σε 6 ώρες 30 αεροπορικές επιθέσεις, 30 επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Ασκελών. Τώρα, από χθες το βράδυ μέχρι τώρα που μιλάμε, η σιρήνα δεν έχει χύσει ούτε μία φορά εδώ.
Ούτε μία σιρήνα, ούτε μία ρουκέτα, λοιπόν, ευτυχία.
Το Ασκελών, ναι, άλλα σημεία του Ισραήλ έχει. Ναι. Και όλες αυτές οι πόλεις που είναι οι συνοριακές πόλεις, που είναι κοντά στην περιοχή της Γάζας, από το πρωί έχουν δεχτεί χτυπήματα. Δηλαδή έχουμε τώρα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 επιθέσεις σήμερα. Από τις, η πρώτη έγινε 8 και 39 το πρωί.
Είναι πολλές, ναι.
Ναι, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, αν ήμασταν, ξέρω εγώ, εχθές, θα είχε 30 εχθές τέτοια ώρα όπως έχει τώρα χθες.
Αλλά ειδικά για το Ασκελόν, πώς ερμηνεύουν οι αξιωματούχοι εκεί αυτή τη σιγή που επικρατεί τις τελευταίες ώρες?
Λένε ότι η Χαμάς πλέον, επειδή προετοιμάζεται για πόλεμο μακράς διάρκειας, κάνει οικονομία, αν θες, τα πυρομαχικά της, δεν το εξέφρασε, δεν το πέτει ο Ισραηλινός στρατός. Πάντως αυτό είναι το νόημα, ότι δεν ξοδεύει, δεν χαλάει τα πυρομαχικά της, δεν στέλνει τις νοικέτες στις δεκάδες όπως θες τις προηγούμενες μέρες. Τώρα βέβαια μιλάμε και μεγάλη κουβέντα, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει το επόμενο λεπτό. Αλλά μέχρι στιγμής ο κόσμος που πραγματικά δεν βγαίνει από τα καταφύγια, οι γυναίκες, τα παιδιά, αυτές τις ημέρες τώρα που είναι πάρα πολύ έντονες οι επιθέσεις και είναι και τυφλές, ξέρεις τώρα. Φεύγει μια ρουκέτα, καρφώνεται στον δρόμο, χτυπάει ένα αυτοκίνητο, χτυπάει ένα σπίτι εδώ που είμαστε και πήρε φωτιά, καήκαν, καταστάθηκαν δύο διαμερίσματα. Δεν μπορείς να ξέρεις από πού θα σου έρθει. Οπότε ο κόσμος δεν απομακρύνεται πολύ, μένει κοντά σε καταφύγια, είναι στο διαμέρισμα, φροντίζει να μπορεί να τρέξει γρήγορα. Υπάρχει αυτό το κλίμα τώρα εδώ. Υπάρχει βέβαια και ανησυχία, δεν σου κρύβω. Διευρυνθεί ο πόλεμος, μην εμπλακούν και άλλες χώρες στη μέση. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται και δεύτερο αμερικανικό αεροπλοφρό στην περιοχή. Μετά το Ford έρχεται και το Eisenhower.
Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και στην πολύ καλή δουλειά που κάνεις. Τρόμος και θάνατος κυριαρχούν στα Κιμπούτς, λίγα χιλιόμετρα από τη λωρίδα της Γάζας. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με την Αλεξία Καλαϊτζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει κάνει οδηπορικό στα Κιμπούτς της περιοχής. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό του ζήτησε να σεβαστεί το δίκαιο του πολέμου στη Γάζα, ενώ προειδοποίησε την Τεχεράνη να προσέχει. Ο Άντωνι Μπλίνκεν έχει εντωμεταξύ συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σήμερα. Πάμε σε να σας συντάξει και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Με τα σενάρια και μια επικείμενη χερσαία επέμβαση του Ισραήλ που μας έλεγες από προχτές να πληθαίνουν, έχουμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ πλέον έχει κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την επίσκεψη του Άντωνι Μπλίνκεν στην περιοχή, στο Τελαβίβ σήμερα. Θα συναντηθεί τόσο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όσο και με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισακ Χέρτζοκ, ο οποίος αντέδρασε πάρα πολύ έντονα σε ερώτηση δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης τύπου, όταν τον ρώτησαν ακριβώς για αυτή τη φράση του Τζο Μπάιντεν που είπες, ότι πρέπει να σεβαστεί το δίκαιο του πολέμου το Ισραήλ. Ήταν πολύ έντονη η αντίδρασή του, δείχνοντας φωτογραφίες από τις αγριότητες της Χαμάς. στους δημοσιογράφους και πραγματικά ήταν μια αντίδραση που δεν έχουμε συνηθίσει για τον μετριοπαθή πρόεδρο του Ισραήλ. Τώρα από εκεί και πέρα στην ίδια συνέντευξη τύπου έδειξε τις φωτογραφίες ομήρων και τις φωτογραφίες όπως είπαμε από τις σφαγές στα Κιμπούτς και σε όλη την περιοχή. Και εκεί λοιπόν είπε στους δημοσιογράφους ότι η αντίδραση του Ισραήλ θα είναι αυτή που πρέπει να είναι και ότι πρέπει λοιπόν να υπάρξει και η βοήθεια της, και η συμπαράσταση της διεθνούς κοινότητας σε όλο αυτό. Τώρα, να πούμε επίσης ότι ο Άντονι Μπλίνκεν το μήνυμα που θα μεταφέρει θα είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή υπάρχει η αμέριστη συμπαράσταση των ΗΠΑ προς το Ισραήλ. Το είπε εξάλλου και ο Τζο Μπάιντεν στην χθεσινή ομιλία του και στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με πυρομαχικά ακριβίας και με την ενίσχυση του Iron Dome, του συστήματος αεράμυνας του Ισραήλ.
Ουσιαστικά ένα μεγάλο «είμαστε εδώ» θα πει. Αυτό θα είναι το
μήνυμα. «Είμαστε εδώ» και επίσης όμως και ένα αποτρεπτικό μήνυμα στο «είμαστε εδώ» στο Ιράν, αλλά και στους παίκτες της περιοχής, δηλαδή στη Χεσμπολάχ και στις, κυρίως στις σιητικές οργανώσεις της Συρίας που επίσης στηρίζονται από το Ιράν. Στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης αναφέρθηκε στο Ιράν, λέγοντας για άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει να εμπλακεί. Και ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, είπε ότι αν γίνει αυτό θα υπάρξει αντίδραση των ΗΠΑ.
Αυτά λοιπόν από τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Ναι, ναι. Να σου πω ότι τον Άντονι Μπλίνκεν συνοδεύει και ο επικεφαλής διαπραγματευτής για ομήρους των ΗΠΑ, γιατί ανάμεσα στους ομήρους πιστεύεται ότι είναι τουλάχιστον 17 Αμερικανοί που αγνοούνται. Ο αριθμός των νεκρών Αμερικανών έχει φτάσει στους 22 και το θέμα των ομήρων βεβαίως είναι αυτό που θα συζητηθεί πάρα πολύ και σε αυτή τη συνάντηση. Επίσης να πούμε ότι επόμενος σταθμός του Μπλίνκεν θα είναι αύριο η Ιορδανία, όπου θα συναντηθεί με τον βασιλιά Αμπτάλα, αλλά εκεί θα γίνει η πιθανότητα και μια συνάντησή του με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντα Μπάς.
Και ενώ συνεχίστηκε και τη νύχτα την περασμένη το σφυροκόπημα εναντίον θέσεων της Χαμάς στη Γάζα από τους Ισραηλινούς, την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ προχωρούν σε εκκλήσεις, Έλενα, για τη διάνοιξη να ανοίξουν τουλάχιστον ανθρωπιστικοί διάδρομοι, προκειμένου να φύγουν οι άνθρωποι από τη λωρίδα της Γάζας, όπου πραγματικά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι αριθμοί συνεχώς επιδεινώνονται.
Ναι, πρόκειται για μια επερχόμενη ανθρωπιστική καταστροφή. Σε αυτό συντείνουν όλοι και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και η απλή λογική, διότι είναι 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι, μισή από αυτούς είναι παιδιά, σε μια περιοχή όπου από χθες δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, τελειώνουν και τα κάψιμα στην γεννήτρια των νοσοκομείων, με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό να προειδοποιεί ότι τα νοσοκομεία θα γίνουν νεκροταφεία μας συμβεί αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια κατάσταση πραγματικά ασφυκτική για τους ανθρώπους. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η Αίγυπτος, που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για να ανοίξει αυτός ο ανθρωπιστικός διάδρομος, μιλάει μόνο για ανθρωπιστική βοήθεια για να φτάσει στην περιοχή και όχι για να φύγουν προς την Αίγυπτο δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι που έχουν εκτοπιστεί, αλλά δεν έχουν πού να πάνε. Έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους, δεν έχουν όμως πού να πάνε. Οι Αιγύπτιοι προς το παρόν και κρατώντας μια στάση που έχουν ούτως ή άλλως, δεν δέχονται αυτή τη στιγμή να ανοίξει ο ανθρωπιστικός διάδρομος για να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι.
Και την ίδια ώρα έχουμε κάποια τάξη μεγέθους, γιατί αριθμό θυμάτων μιλάμε και από τις δύο πλευρές. Λέμε συνεχώς ότι αυξάνεται, αλλά να έχουν και οι ακροατές μας μια εικόνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
Ο Ισραηλινός στρατός στις Ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για 1.200 Ισραηλινούς νεκρούς από τις επιθέσεις του Σαββάτου. Ωστόσο, εκπρόσωποι του στρατού λένε ότι ακόμη υπάρχουν στην περιοχή, προφανώς καταφέρνουν και μπαίνουν μικρές ομάδες ενόπλων. Το τελευταίο 24ωρο ένας από τους εκπροσώπους του στρατού είπε ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 5 ένοπλοι της Χαμάς και όσο εκαθαρίζεται, ας το πούμε έτσι, αυτή η περιοχή, ενδεχομένως βρεθούν και δυστυχώς και άλλα πτώματα, άλλοι νεκροί. Στην λωρίδα της Γάζας οι νεκροί είναι τουλάχιστον 1.100, άλλες πηγές κάνουν λόγο και για 1.200 νεκρούς. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων δυστυχώς είναι άμαχοι.
Μας έλεγες λίγο νωρίτερα για την πρωτοβουλία του Καΐρου που βρίσκεται σε εξέλιξη, μόνο για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και όχι έχει για να δεχθεί ανθρώπους εκεί από τη Γάζα. Τώρα, ο Ταγί Περτογάν τι κάνει, συνεχίζει, είχαμε χτες την επίθεση που εξαπέλυσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ταγί Περτογάν, τη φραστική επίθεση. Οι πληροφορίες λένε ότι αναλαμβάνει διαμεσολαβητικό ρόλο ως προς τι.
Ο Ταγί Περντογάν είχε εκδηλώσει την επιθυμία τις προηγούμενες ημέρες ότι θέλει να αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο και σε αυτή την κρίση. Να μην ξεχνάμε ότι οι σχέσεις του με τη Χαμάς είναι καλές. Είχε δεχτεί τον Ισμαήλ Χανίγια, τον ηγέτη του πολιτικού σκέλους στη Χαμάς, για συνομιλίες στην Τουρκία. Θέλει να, λοιπόν να λάβει ένα μεσολαβητικό ρόλο για μια μορφή, ας πούμε, δερματισμού της κρίσης, με όποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, αλλά όπως είπες ήταν σημαντικότατη η επίθεσή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το τι ακριβώς έχει στο μυαλό του να κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος, που δεν μπορεί κανείς πολύ εύκολα να το αναλύσει, γιατί έκανε τη συγκεκριμένη επίθεση τη συγκεκριμένη στιγμή. Mm-hmm. Και βεβαίως, Γρηγόρη, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το ρόλο της Ρωσίας, γιατί και η Ρωσία έχει ρόλο στην περιοχή αυτή, να μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Και με τις σχέσεις που έχει αναπτύξει τόσο με την Τουρκία όσο και με το Ιράν. Επίσης να πούμε ότι βρίσκεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, μια προσπάθεια διαμεσολάβησης του Κατάρ, το έχουμε ξαναπεί και οι πληροφορίες επιμένουν ότι ισχύει αυτό, με τη Χαμάς για κάποια μορφή απελευθέρωσης ή επίλυσης αυτού του θέματος της κρίσης με τους ομήρους, δηλαδή σε αντάλλαγμα για ανθρωπιστική βοήθεια, ανθρωπιστικό διάδρομο, να αφήνονταν ελεύθεροι τουλάχιστον οι γυναίκες και τα παιδιά από τους, κάποιοι λένε για 150, κάποιοι 170 ομήρους. Αυτό όμως αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή δεν φαντάζει πιθανό. Και επίσης να πούμε ότι αναλυτές και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι ουσιαστικά την τύχη αυτών των ανθρώπων δεν τη γνωρίζουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιοι από αυτούς να είναι ήδη νεκροί, κάποιοι από αυτούς να είναι μέσα, και το πιθανότερο είναι αυτό, στις σύραγγες, αυτό το δεδαλώδη δίκτυο με τις σύραγγες της Χαμάς, το οποίο κάνει επίσης και πάρα πολύ δύσκολη, όπως έχουμε ξαναπεί, μια επιχείρηση των Ισραηλινών, χερσαία επιχείρηση, στην Λωρίδα της Γάζας. Και βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στα Ισραηλινά, επαναλαμβάνω, μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αρκετοί αναλυτές που λένε κατά πόσον η τύχη των ομήρων και η προσπάθεια να βγουν από εκεί όλοι ή περισσότεροι από αυτούς ζωντανοί θα είναι στο μπροστινό μέρος της προσπάθειας των Ισραηλινών στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, το Ισραήλ από εχθές έχει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ένα υπουργικό συμβούλιο πολέμου, καθώς απάντησε θετικά στην πρόταση που είχε κάνει το Σαββατοκύριακο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, απάντησε θετικά ο Μπένι Γκάντς, ο πρώην υπουργός άμυνας και ηγέτης του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος κοινοβουλευτικά, αλλά δεύτερου ουσιαστικά στις δημοσκοπήσεις. Ο ηγέτης του δεύτερου μεγαλύτερου κοινοβουλευτικά κόμματος, ο Γιέιρ Λαπίντ, δεν θέλει να μπει σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί είχε θέσει ως προϋπόθεση να φύγουν από αυτή πρώτα τα ακροδεξιά εθνικιστικά στοιχεία, κάτι που δεν δέχτηκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ωστόσο, λένε ότι υπάρχει μία θέση και για αυτόν, όποτε το θελήσει, στο Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου.
Πολλά έχουν ακουστεί για την επίθεση που ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, και πολλά ερωτηματικά έχουν τεθεί δημοσίως. Το CNN είχε ένα ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες, Έλενα, σύμφωνα με το οποίο οι δράστες κερδίζαν τις επιθέσεις εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον.
Αυτό προκύπτει από δηλώσεις στελέχους της Χαμάς, δεν κατονομάζεται βεβαίως στο CNN, ακριβώς ότι εδώ και 2 χρόνια προετοιμάζονταν αυτή η επίθεση. Μάλιστα, άλλες πληροφορίες του πρακτορείου Reuters λένε ότι και η Ρωσία κάπως γνώριζε για αυτά τα σχέδια. Κάτι το οποίο δίνει μια εντελώς διαφορετική τροπή στην όλη υπόθεση, γιατί μέχρι τώρα μιλάγαμε για το Ιράν. Ωστόσο, είναι σημαντικό να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ουσιαστικά επιβεβαιωθεί τίποτα, ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ προσεκτικές όσον αφορά το Ιράν, να το εμπλέξουν είτε έμεσα είτε άμεσα σε αυτή την συγκεκριμένη επιχείρηση. Ωστόσο, ότι είναι μια επιχείρηση η οποία ήθελε πάρα πολύ καλό σχεδιασμό και βοήθεια σε logistics, σε εκπαίδευση, σε όπλα, αυτό είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο, όπως βεβαίως αδιαμφισβήτητες είναι και οι δεσμοί και οι σχέσεις του Ιράν με την Χαμάς. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και τα δημοσιεύματα όλες αυτές τις ημέρες, κυρίως αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για την εμπλοκή διάφορων χωρών, κυρίως του Ιράν, αλλά όπως είπαμε μέχρι στιγμής όλα αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, τα ερωτήματα υπάρχουν, θα απαντηθούν βεβαίως σε δεύτερο ή και τρίτο χρόνο μέσα στο Ισραήλ.
Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες αυτή την ώρα.
Ναι, πώς ακριβώς έγινε αυτό και έγινε κάτω από τα ραντάρ των ισχυρότατων μυστικών υπηρεσιών, όπως γνωρίζαμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Τώρα μας έλεγες νωρίτερα, έδωσες έμφαση στις πρωτοβουλίες της Αιγύπτου και του Κατάρ. Είναι σημαντικοί παίκτες και ιδίως στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Ο αραβικός σύνδεσμος θεσμικά, συλλογικά, έχει αναλάβει κάποια πρωτοβουλία, Έλενα, και να κλείσουμε με αυτό.
Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει αναλάβει κάποια θεσμικά κάποια πρωτοβουλία, πέραν του γεγονότος ότι είχαμε την συνάντηση, όπως θυμόμαστε, στο ΟΜΑΝ των υπουργών του Αραβικού Συνδέσμου με τους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάτι, θα λέγαμε, μια συλλογική ανακοίνωση. Όλοι οι παίκτες της περιοχής, Γρηγόρη, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και στις δηλώσεις τους και στις ανακοινώσεις τους και στη στάση την οποία κρατούν.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως, οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας για αυτή τις αιματηρές εξελίξεις και τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Εμείς να γυρίσουμε τώρα στο πεδίο της μάχης, στην εμπόλεμη ζώνη. Τρόμος και θάνατος, λέγαμε και νωρίτερα, κυριαρχούν στα κιμπούτς λίγα χιλιόμετρα από τη λωρίδα της Γάζας. Η κάμερα της ΕΡΤ βρέθηκε σε ένα από αυτά και κατέγραψε εικόνες φρίκης πραγματικά. Καμένα κτίρια, βίδες, σπίτια που έχουν καταστραφεί, γαζωμένα αυτοκίνητα και οσμοί θανάτου αποκαλύπτουν τις στιγμές τρόμου που έζησαν οι κάτοικοι και την απίστευτη αγριότητα του πολέμου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο επεσταλμένη μας στην περιοχή, στο Τελ Αβίβ, Αλεξία Καλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα.
Είμαστε σε ένα χώρο φιλοξενίας περίπου ένα τέταρτο από το Τελ Αβίβ, όπου εδώ φιλοξενούνται άνθρωποι που επέζησαν κυρίως από το κιμπούτ Κφαγαζά. Υπενθυμίζω ότι είναι το κιμπούτ για το οποίο στρατιώτες είπαν ότι ανοίγοντας τα σπίτια, έχοντας επανακαταλάβει την περιοχή, ήταν μέχρι και αποκεφαλισμένα μικρά παιδιά, μωρά. Εμείς μιλήσαμε με μια 13χρονη κοπέλα, η οποία μας ανέφερε, μας περιέγραψε εκείνες τις στιγμές του τρόμου, όταν ήχησαν οι σιρήνες, κάτι που είναι μενόμενο για εκείνη την περιοχή. Όταν όμως είδαν ότι επιμένουν, κρύφτηκαν σε ένα δωμάτιο, στο ασφαλές δωμάτιο που έχουν για 16 ώρες μαζί με τη μητέρα της. Και ίσως το πιο τρομακτικό που μας περιέγραψε είναι όταν μπήκε επιτέλους ο στρατός, τους έβγαλε με ασφάλεια από το σπίτι και έπρεπε να κάνουν, λέει, αυτή την πορεία. Συγκεκριμένα μας τη χαρακτήρισε πορεία τρόμου από το σπίτι μέχρι το λεωφορείο που θα τους μετέφερε στο επόμενο ασφαλές σημείο. Μας περιέγραψε σπίτια που καιγόντουσαν ολοσχερώς, γαζωμένα αυτοκίνητα. Δεν είδε νεκρούς ανθρώπους. Και από ό,τι λέει η συγγενή.
Τρεις συμμαθητές της, τρεις 13χρονοι άνθρωποι αγνοούνται μέχρι σήμερα από την επίθεση που δέχτηκαν.
Συγκλονιστικές περιγραφές πραγματικά στο πρώτο πρόγραμμα από την Ισραηλινή εκπαιδευτικό Τζουλιάννα Ναχμία, κυρίες και κύριοι, η οποία ζει και εργάζεται σε ένα χωριό 6 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ. Μίλησε στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο για τον εφιάλτη που βιώνει η ίδια και η οικογένειά της.
Εφιάλτης. Δεν θα μπορούσα να το πω αλλιώτικα. Ζούμε έναν εφιάλτη από το Σάββατο. Ανησυχούμε για τους αγνοωμένους και τους ομήρους. Η πιο έντονη δεν μπορώ να παρομοιάσω με κάτι άλλο εκτός από το πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ που ήταν πριν 50 Βέβαια. Χρόνια.
Τα παιδιά σας έχουν καταταγεί και στο στρατό?
Μάλιστα, είναι επιστρατευμένα και τα τρία.
Τρία.
Από το Σάββατο. Συνεχώς ανησυχούμε, συνεχώς κοιτάζουμε τα κανάλια, το ίντερνετ. Ευτυχώς εγώ έχω επικοινωνία καθημερινή με τα παιδιά μου.
Σημαντικό.
Κάθε 2-3 ώρες μας γράφουν ότι είναι καλά, όσο μπορούν να είναι καλά.
Τώρα, ο πρώην πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα, Μαρουάν Τουμπάση, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από το Θάνος Χεφάκ αν καταδικάζει τη Χαμάς και τις πρακτικές της. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
If there is anyone to be condemned, as per your question, it should be the apartheid regime.
Αν υπάρχει κάποιος να καταδικάσουμε, αυτό είναι το καθεστώς apartheid του Ισραήλ, το οποίο στοχεύει αμάχους, διακόπτοντας την παροχή νερού και ηλεκτρισμού, του στερεί την ιατρική περίθαλψη και τα φάρμακα, αφού πρώτα κατεδαφίσει στα σπίτια τους. Αρνούμε την προϋπόθεση αυτής της ερώτησης, καθώς είναι παραπλανητική. Εξισώνει τον καταπιεστή με τον καταπιεζόμενο.
Αυτά λοιπόν και από τον πρώην πρέσβη της Παλαιστινιακής Αρχής, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Σκεφάκα. Τώρα, με φόντο την αιματοχυσία που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή, συνεδριάζει υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το ΚΙΣΕΑ. Επιτάπητος, τι άλλο, οι πιθανές επιπτώσεις για την χώρα μας και για την ευρύτερη περιοχή από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας, Γιώργο Δενισόπλο, ο οποίος καλύπτει θέματα εθνικής άμυνας και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Διονυσόπλο να μας πει για την συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ που είναι σε εξέλιξη, επιτάπητος η διαχείριση των συνεπειών του πολέμου, ενώ σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί, τα λέγαμε και από χτες, αστυνομία και στρατό στα σύνορα για την ενδεχόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Απαράδεκτη εντωμεταξύ την ίδια απόφαση. Είχαμε την ίδια ώρα μια δήλωση ανακοίνωση από την κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου Ελληνικής Βουλής να φωταγωγηθεί χθες το κτίριο του Κοινοβουλίου με την Ισραηλινή σημαία που διατηρεί πολύχρονη βάρβαρη κατοχή στα Παλαιστινιακά εδάφη, όπως αναφέρει, σημειώντας ότι δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό, βομβαρδίζει και επιβάλλει απάνθρωπο αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάζας και ετοιμάζεται για χερσαία επέμβαση. Ο Νίκος Οφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, αφού διευκρίνησε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι αντίθετο με τη Χαμάς και επομένως δεν έχει καμία ιδεολογική συγγένεια ή επαφές με την οργάνωση αυτή, επισημάνει ότι στον πόλεμο κινούνται ομότητες και ο Παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωμα να μην. Ρωτήθηκε μάλιστα αν το δικαίωμα στην άμυνα περιλαμβάνει και τις σφαγές βρεφών και αμάχων.
Προσέξτε με τα fake news. Προσέξτε λίγο.
Ναι,
γιατί
πείτε,
ήδη υπάρχουν αποκαλύψεις και σε σχέση με το αν υπάρχουν αποκεφαλισμένα μωρά και σε σχέση με το αν υπάρχουν 260 νεκροί. Υπάρχουν θύματα. Αθώα θύματα ανάμεσα στον Ισραηλινό λαό και στον Παλαιστινιακό λαό. Αυτά τα θύματα όμως είναι αποτέλεσμα ενός πολέμου που γίνεται, γιατί πλέον γίνεται πόλεμος. Υπάρχουν φήμες και fake news για αποκεφαλισμένα βρέφη, για βιασμούς, για. Αυτά είναι η προπαγάνδα. Υπάρχουν λοιπόν γεγονότα τα οποία μένει να κάτσουμε να δούμε την εξέλιξη σε σχέση με το αν αντιπροσωπεύουν μια πραγματικότητα. Και η δολοφονία μάχου πληθυσμού στις κατελημμένες πόλεις της Παλαιστίνης γίνεται χρόνια τώρα και δεν έχουμε δει καμία ευαισθησία.
Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Σοφιανός στην Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Τώρα, να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε τώρα με τον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λέγαμε και νωρίτερα για τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, με φόντο βέβαια την αιματοχυσία που συνεχίζει στη Μέση Ανατολή. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση αυτή, Γιώργο?
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συγκεκριμένη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του κ. Μητσοτάκη, όπως προανέφερες, του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, την κατάσταση που επικρατεί τώρα στη λωρίδα της Γάζας και βεβαίως και επιπτώσεις που αναμένεται να έχουν αυτές οι εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Να πω ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε συνολική επισκόπηση της κατάστασης στην περιοχή, καθώς και ενημέρωση για την πορεία επαναποτισμού των Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ, μια διαδικασία που έχει τεθεί υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Να σημειώσουμε ότι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα είναι ένα από τα 4 σημεία στην Ευρώπη που εξυπηρετούν πτήσεις αλλά για τον επαναποτισμό από το Ισραήλ, όχι μόνο Ελλήνων αλλά και Ευρωπαίων πολιτών, και οι οποίες θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι γραμμές προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι ξένοι υπήκοοι κυρίως Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να φύγουν. Να πω ότι στο πλαίσιο της συνεδρίασης συζητήθηκαν επίσης και όλες οι πτυχές της κρίσης στην περιοχή. Δόθηκε ιδιαίτερη διάσταση στον τομέα της ασφάλειας, με τις ελληνικές αρχές να βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση, και η ελληνική αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις, δεδομένου ότι υπάρχει και ένας φόβος μήπως το επόμενο χρονικό διάστημα αυξηθούν σημαντικά οι μεταναστευτικές ροές. Γρηγόρη.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, που απασχολεί όλο τον πλανήτη, η αναταραχή και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την επίκουρη καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στην Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κ. κυρία Βιβί Κεφαλά. Κυρία Κεφαλά, καλό μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι, μια μικρή διόρθωση. Είμαι καθηγήτρια, αφιπηρετήσα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Και το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό πλέον. Πώς μπορεί να τελειώσει αυτό το δράμα, ή μάλλον πιο σωστά, μπορεί να μπει ένα τέλος σε αυτή τη φυρική, και αν ναι, πώς? Γιατί διαβάζουμε και ακούμε στις ανταποκρίσεις και σε συνέντευξη που είχαμε νωρίτερα ότι το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τη Γάζα και ετοιμάζεται για μια χερσαία επιχείρηση, όπως λένε οι πληροφορίες. Τι σημαίνει αυτό?
Λοιπόν, έχετε βάλει πολλά ερωτήματα.
Είναι πολλά, αλλά δεν τα βάζουμε εμείς. Δυστυχώς τα βάζει η επικαιρότητα, ναι, που δεν την προλαβαίνουμε.
Είναι πολλά σε ένα. Mm-hmm. Εννοούσα λοιπόν το εξής, ότι καταρχήν το πότε θα τελειώσει. Δεν πρόκειται να τελειώσει πριν οι δύο πλευρές, δηλαδή η Χαμάς και η Ισραηλινή κυβέρνηση, επιτύχουν στοιχειώδεις στόχους ώστε να δεχθούν μία μεσολάβηση. Μια κατάπαυση του πυρός λοιπόν είναι αυτό που μπορούμε, το καλύτερο που μπορούμε να ελπίζουμε. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει, όπως είπα, να υπάρξει επίτευξη ουσιωδών στόχων και δεύτερον η εξέβρεση κοινά αποδεκτού μεσολαβητή. Πράγμα το οποίο μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Αν είχαμε το χρόνο θα το συζητούσαμε, αλλά ξέρω ότι δεν τον έχω. Mm-hmm. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, το πότε θα τελειώσει. Το δεύτερο, πώς θα τελειώσει. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μία νέα κρίση, η οποία δεν είναι απλώς μία κρίση, είναι ένα φυτίλι που κινδυνεύει να βάλει φωτιά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν πάρα πολλά παράδοξα, όπως ας πούμε για παράδειγμα το Ισραήλ, το οποίο είναι τόσο πολύ ισχυρό, στην πραγματικότητα είναι τόσο ανίσχυρο, διότι δεν ξέρει τι θα κάνει η Χεζμπολά από το βορρά. Δεν ξέρει τι θα κάνουν οι Παλαιστίνοι της Δυτικής Όχθης. Δεν ξέρει τι θα γίνει στη Γάζα. Είναι πολύ παρακινδυνευμένη μια χερσαία επιχείρηση, αλλά δεν μπορεί να αφήσει βέβαια και τους Ισραηλινούς ομήρους οι οποίοι είναι στη Γάζα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά έχουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή στην Γάζα, mm-hmm. Διότι έχει κόψει το νερό, το ηλεκτρικό, την τροφοδοσία σε κάψωνα, τρόφιμα, φάρμακα. Υπάρχουν πάνω από 1,000 τραυματίες Παλαιστίνοι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στη Γάζα. Αυτό που λένε οι Ισραηλινοί, δηλαδή να εγκαταλείψουν οι άμαχοι στη Γάζα, αυτό δεν ισχύει, δεν μπορούν.
Δεν μπορεί να γίνει αυτό, βέβαια. Ναι.
Είναι αποκλεισμένοι, είναι η μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή στον κόσμο. Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα και εξαρτώνται από την καλή θέληση του Ισραήλ. Λοιπόν, κατά συνέπεια λοιπόν έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Για να καταλάβετε το μέγεθος της καταστροφής που επιτελείται στην Γάζα, θα σας πω τούτο, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σήμερα κάλεσε το Ισραήλ, ή χθες αργά το βράδυ, ναι, κάλεσε το Ισραήλ για πρώτη φορά να σεβαστεί το δίκαιο του πολέμου.
Μάλιστα.
Για πρώτη φορά επίσης, και αυτό είναι αξιοσημείωτο, ο βασιλιάς της Ιορδανίας, ο Αμπντάλα, ζήτησε επίλυση του Παλαιστινιακού. Ξέρουμε ότι η Ιορδανία είναι σταθερά από ιδρύσεώς της, σταθερά φιλοδυτικό κράτος, έτσι.
Στο πλευρό της Δύσης, ναι.
Ναι. Ζήτησε την επίλυση του Παλαιστινιακού με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους στα όρια του 1967, δηλαδή επαναφέρει στο προσκήνιο αυτό που δύο Αμερικανοί πρόεδροι είχαν πει ότι είναι παροχημένο, δηλαδή τι, την απόφαση 242 της Συμβουλίας Ασφαλείας του ΟΗΕ του 1967, που υπενθυμίζει ότι υπάρχει κατοχή και η κατοχή είναι παρανομή. Επομένως, ναι, οι φρικαλαιότητες που διέπραξε η Χαμάς δεν συγχωρούνται, δεν σβήνονται, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε μια κατοχή που διαρκεί από το 1967 και η οποία δεν λέει να τελειώσει. Και αν δείτε τους 4 περίφημους πράσινους χάρτες της Παλαιστίνης θα καταλάβετε ότι από την απόφαση 181 του 1948 μέχρι σήμερα δεν έχουμε παρά νεκρούς θύλακες Παλαιστινίου χωρίς εδαφική σημαία.
Αυτό με τους χάρτες είναι πολύ χαρακτηριστικό που λέτε, ότι όποιος ρίξει μια ματιά που υπάρχουν στο διαδίκτυο παντού καταλαβαίνει τις αλλαγές που έχουν επέρθει στα Παλαιστινιακά εδάφη. Τώρα είναι ταυτόχρονα σε εξέλιξη, είναι πολύ σημαντικές και οι επισημάνσεις που μας αναφέρεται και για τη στάση των Αμερικανών. Αλήθεια, ο Άντωνι Μπλίνκεν βρίσκεται ήδη στο Ισραήλ και στην ευρύτερη περιοχή. Τι περιμένουμε από αυτή την πρωτοβουλία? Από τη μία λοιπόν έχουμε την πρωτοβουλία των Αμερικανών και από την άλλη υπάρχουν πληροφορίες για παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και ενέργειες και από την Αίγυπτο και από το Κατάρ.
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ αυτή η μεταστροφή εντός εισαγωγικών του Προέδρου Biden είναι γιατί έχουν διαρρεύσει κάποια στοιχεία, δεν ξέρουμε ποιο είναι. Το περίφημο σχέδιο Biden για τη Νέα Μέση Ανατολή, όπου η λογική ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αφοσιώνονται στην αντιπαράθεσή τους με τη Ρωσία και στη συνέχεια με την Κίνα, η Μέση Ανατολή παραμένει, η ευρύτερη έτσι, ο κόλπος κτλ. Παραμένει ζωτικός χώρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον οποίο όμως θα εξασφαλίσουν, τον έλεγχο του οποίου θα εξασφαλίσουν, λύνοντας, αποκλείοντας το Παλαιστινιακό από το προσκήνιο, πώς? Με την εξομάλυνση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ. Οπότε το θέμα είναι τελειωμένο. Ναι. Αυτό έρχεται και το χαλάει η επίθεση της Χαμάς, και δεν είναι τυχαίο, ούτε σε συμβολικό επίπεδο παραπέμπει στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, αλλά ούτε και επί της ουσίας.
Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε όλοι...
Επί της ουσίας ανατρέπει αυτό το σχέδιο.
Μάλιστα. Και είναι πολύ μπερδεμένο το κουβάρι σε κάθε περίπτωση. Κυρία Κεφαλά, ευχαριστούμε πολύ.
Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα στη δράση και στην πολιτική κάθε δρόμου τη περιοχή.
Ακριβώς. Μιλάμε για μια διένεξη που διαρκεί πάνω από 70 χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε γρήγορα να τελειώσει αυτό το δράμα για τους λαούς της περιοχής. Ευχαριστούμε πολύ την πανεπιστημιακό, την κυρία Βιβί Κεφαλά. Η ώρα είναι 2:38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, την ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε διάφορες άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε προς το παρόν σελίδα τώρα και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, διότι και σήμερα μένουν για τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών σε δήμους και περιφέρειες όπου δεν υπήρξε εκλογή από την πρώτη Κυριακή. Στη μάχη αυτή βγαίνει μπροστά με συναντήσεις και περιοδίες ο Πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας Μπακογιάννης περιόδευσαν το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, όπου συνομίλησαν με κατοίκους και καταστηματάρχες και έβγαλαν σέλφι σε νεαρούς. Λίγο αργότερα κάθισαν σε καφέ της περιοχής με πολίτες και συζήτησαν για ζητήματα που απασχολούν την πόλη και τους δημότες. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις κάμερες.
Οι κάμερες είναι μονόδρομος και δεν υπάρχει επιστροφή από αυτή την απόφαση. Εξάλλου είναι πια μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Εξάλλου κανείς δεν πρέπει να φοβάται τις κάμερες στο δημόσιο χώρο.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο χθεσινό debate στην ΕΡΤ μεταξύ των δύο διοικητών για το Δήμο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη και Χάρη Δούκα.
Η μάχη για το Δήμο της Αθήνας έχει πολύ μεγάλη σημασία και βρίσκομαι εδώ για να στηρίξω ανεπιφύλακτα την υποψηφιότητα του Δημάρχου, του Κώστα του Μπακογιάννη, για να μπορέσει να συνεχίσει τη δουλειά την οποία έκανε στην προηγούμενη του δημοτική θητεία. Ο Δήμος της Αθήνας είναι ένας δύσκολος και περίπλοκος Δήμος. Η Αθήνα αλλάζει και αλλάζει προς το καλύτερο.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε ότι ο Πρωθυπουργός βγαίνει μπροστά λοιπόν στη μάχη για το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η Αθήνα αλλάζει προς το καλύτερο, είπε χαρακτηριστικά από τη Βικτόρια σήμερα.
Ναι, Γρηγόρη, είναι σαφές ότι η αυτοδιοικητική μάχη της δεύτερης Κυριακής έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Πόσο μάλλον που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, εδώ και καιρό έχει θέσει τον πήχη πολύ ψηλά, λέγοντας, κάνοντας λόγο για την προσπάθεια να γράψουμε και να βάψουμε το χάρτη της Ελλάδας ξανά. Άρα να διεκδικήσει και τις 13 περιφέρειες. Ενώ επίσης ο Πρωθυπουργός είχε εξηγήσει και όχι μόνο και παράγοντες, ο κοινωνικός εκπρόσωπος και άλλοι, σε κάθε ευκαιρία ότι η Νέα Δημοκρατία έδωσε σε τρεις μεγάλους Δήμους. Ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας φυσικά είναι της πρωτεύουσας. Αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε φυσικά ότι για την Νέα Δημοκρατία, όπως και για το ΠΑΣΟΚ, έχει πολιτική σημασία το αποτέλεσμα της Κυριακής. για το Πασόκ, να ξεκινήσω από το δεύτερο, αν μου επιτρέψει, Γόρη, έχει τη σημασία το γεγονός πολύ μεγάλη ότι πέρασε, ξεπέρασε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το μεγαλύτερο βήμα, όπως είπαμε, της χώρας. Έστω με μια μικρή διαφορά, έχει τη σημασία το γεγονός ότι ο κύριος Λούκας είναι δεύτερος και ο κύριος Χαριάδης, ο τρίτος, δήλωσε την στήριξή του στο πρόσωπο του μέχρι την προηγούμενη κυριακή του υποψηφίου του. Σημασία έχει βεβαίως και για την Νέα Δημοκρατία να ξανακερδευτεί ο Δήμος με τον υποψηφίο τον Μπακογιάννη. Σήμερα στην πλατεία Βικτωρίας που περιέγραψαν οι δυο τους, ο Πρωθυπουργός δηλαδή και ο Δήμαρχος και ο υποψήφιος, ο κ. Βουτσάκης έκανε και ξεχωριστή αναφορά στον τουρισμό, στο γεγονός ότι η Αθήνα έχει αλλάξει, όπως είπε, ενώ ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και το χθεσινό debate έχει να κάνει με την ασφάλεια και τη λειτουργία καμερών στην περιοχή.
Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό. Βέβαια, έκανε αναφορά και στο γεγονός ότι επιστρέφουν πλέον κάτοικοι στο κέντρο. Τώρα, αφού αναφέρθηκε στο debate, σε επίπεδο προτάσεων και θέσεων για την επόμενη μέρα της Αθήνας, αντιπαρατέθηκαν οι δύο μονομάχοι, Κώστας Μπακογιάννης και Χάρης Δούκας Νότι, οι οποίοι αναμετρήθηκαν στο debate της ΕΡΤ. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
Κλειστό συμβόλαιο. Είτε είμαι δήμαρχος, είτε είμαι δημοτικός σύμβουλος, η επόμενη πενταετία για μένα είναι πενταετία της Αθήνας.
Όρισα χρέος μου, μεγάλη μου τιμή και υποχρέωση να βάλω μπροστά τη γνώση και την εμπειρία μου για να αλλάξω την πόλη βελτιώντας τη ζωή των πολιτών.
Οι δύο υποψήφοι διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τις κάμερες, όπως ακούσαμε μόλις τώρα.
Ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ναι, στις κάμερες. Δεν μπορούμε να έχουμε αστυνομικό σε κάθε γειτονιά.
Δεν είναι φωτεινές οι πλατείες. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά και υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν απορροφούνται. Πριν 10 χρόνια ήταν 1.000 δημοτικοί αστυνόμοι. Αυτή τη στιγμή είναι μόλις 200 στους δρόμους.
Αλλά η μεγάλη κόντρα βεβαίως των δύο μονομάχων ήταν για το μεγάλο περίπατο στην Πανεπιστημίου.
Είναι ο πρώτος πράσινος δρόμος της πόλης. Ένας δρόμος συμπεριληπτικός για όλες και για όλους. Εξηγούμε. Πολλά δέντρα. Πολύ πράσινο. Χώρος, επιτέλους υποδομές για ανθρώπους με αναπηρία.
Έγινε σε ένα δρόμο που είχε καλά πεζοδρομία, που δεν είχε πρόβλημα, μια απλή διαπλάτηση. Ούτε ποδηλατόδρομος, ούτε κάτι άλλο εξεζητημένο. Συνεχίζει να υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζο.
Τώρα, Νότια Νανιάδη, τι λένε στα επιτελεία των δύο μονομάχων, ποια είναι η αποτίμηση που κάνουν για τη χθεσινή εμφάνιση?
Ναι, πριν πάω στην επιτελεία, να επιτρέψει γρήγορα να σημειώσω, να ευλογήσουμε τα γένια μας, ότι αν υπάρχει ένας αδιαφυσβήτητος κερδισμένος από το χθεσινοβραδινό debate για το Δήμο της Αθήνας, Δήμο Αθηναίων, είμαστε εμείς. Είναι η ΕΡΤ.
Συμφωνώ απολύτως.
Έγινε μια συζήτηση η οποία ήταν ζωντανή. Αφέθησαν και οι δύο, και ο κ. Μπακογιάννης και ο κ. Δούκας, να συνομιλήσουν και να αντιπαρατεθούν βεβαίως. Ήταν μια συζήτηση κόσμια, δεν παρεκτρέπει από κανένας, και κατεγράψαν οι αντιθέσεις, οι δυνατότητες και εμείς και των δύο. Τώρα, στο μεν επιτελείο του Δημάρχου, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, αφήνεται να νοηθεί ότι ο κερδισμένος ήταν ο κ. Μπακογιάννης, ακριβώς γιατί έδειξε, νομίζω το είπε σε κάποια αποστροφή του λόγου του κ. Πρωθυπουργός, όποιοι παρακολούθησαν καταλάβαν ποιος ξέρει καλύτερα την πόλη και έχει επικοινωνία με τους πολίτες. Έδειξε ότι ξέρει. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Δούκας και στελέχη της Καρολίνα Τρικούπη λένε ότι έδειξε ότι έχει μια τεχνογραφική αντίληψη που βεβαίως δεν είναι ευρύτερα γνωστός ακόμη ίσως στο κοινό, είναι καθηγητής Πολυτεχνείου άνθρωπος, αλλά αποδείχθηκε ότι έχει απόψεις για την πόλη. Στη Χαριλάτρικο που βάζουν ένα στίχημα αύξηση τη συμμετοχή για να γίνει το παιχνίδι ντέρμπι. Ο κ. Δούκας είχε παραδεχθεί ότι δύσκολα ανακρέπεται η μεγάλη διαφορά παρά μόνο αν αυξηθεί πολύ η συμμετοχή. Να σημειώσουμε εδώ ότι μετά το άνοιγμα που είχε κάνει ο κ. Δούκας σε όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και πέραν από την συμπόρευση του κ. Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ που έχει γίνει γνωστή, υπάρχει πλέον και το ποσοστό της αντασίας της δημοτικής παράταξης του κινήματος αντασία, όποιο και αν είναι αυτό, το οποίο πολιτικά έχει τη σημασία του ότι θα υποστηρίξει την υποψηφία του Αδούκα απέναντι στην υποψηφία του κ. Κογιάννη. Αλλά όπως λέγαμε και χθες, Κυριακή Κορυγίου στη Θεωρή.
Ακριβώς, Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Εκρηκτικό το κλίμα που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ ηγεσίας και διαφωνούντων, με τις φοδρές αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις να συνεχίζονται. Η προειδοποίηση του Στέφανου Κασελάκη ότι όσοι υπονομεύουν το κόμμα θα βρεθούν εκτός ψηφοδελτίων, έστειλε ένα σαφές μήνυμα των προθέσεων του, αν δεν βρεθεί ένας κοινός δρόμος συνένεσης και συμπόρευσης. Προκάλεσε ωστόσο και νέες αντιδράσεις από τους διαφωνούντες, ενώ διέρευσαν ακόμη και σενάρια για συλλογή υπογραφών, προκειμένου να καθαιρεθεί ο νέος πρόεδρος, εκλεγμένος από την συντριπτική πλειοψηφία των μελών του. Πάμε στον πολιτικό μας τακτό Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Το ρήγμα βαθαίνει. Οι δύο πλευρές καλούνται να λύσουν τις διαφορές τους στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, ενώ έχουμε και την ομιλία απόψε του κυρίου Κασελάκη στο Κερατσίνι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, μια κατάσταση που κυριολεκτικά βρίσκει το ΣΥΡΙΖΑ σε αντίπαλα στρατόπεδα, ή χαρακόμματα, τουλάχιστον αυτό είναι το δικό μου ρεπορτάζ. Mm-hmm. Μάλιστα, η κίνηση χθες του κυρίου Κασελάκη όσον αφορά το μήνυμα που έστειλε προς όλους, δηλαδή ότι όποιος υπονομεύει την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρίσκεται σε μελλοντικά ψηφοδέλτια, δεν αναφερόταν μόνο στις ευρωεκλογές, προφανώς και στις εθνικές εκλογές, προκάλεσε σειρά αντιδράσεων σε ισοκομματικό επίπεδο. Μάλιστα, σχολιάζοντας η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δώρα Αυγέρη, μιλώντας στο διαδικτυακό κανάλι της Αυτεμπορικής όσον αφορά τις αντιδράσεις αυτές, είπε ότι αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Κασελάκης δεν πρόκειται για κάποιο τελεσίγραφο. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς όλους για το πώς θα πορευτεί το καράβι με αυτόν στο τιμόνι ως πρώτο μεταξύ ίσων. Η αντίπαλη πλευρά λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι με βάση το καταστατικό του κόμματος αυτό περνάει από συγκεκριμένες επιτροπές, η σύνθεση και η συγκρότηση των ψηφοδελτίων και όχι μόνο μέσα από την προεδρική διάθεση ή εντολή. Ναι. Σχολιάζοντας μάλιστα η κυρία Αυγέρη αυτό, είπε ότι η προτροπή δηλαδή του κυρίου Κασελάκη να εγγραφούν στην πλατφόρμα του iSyriza, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να είναι υποψήφιος, η αντίπαλη πλευρά λέει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του καταστατικού. Η κυρία Αυγέρη είπε ότι το άργημα στην κοινωνία μέσω και του iSyriza είναι καταστατική πρόβλεψη και είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει επί Αλέξη Τσίπρα. Είναι σημαντικό να συνδεθεί αυτό με την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ώστε να μην είναι η επιλογή μια περίκληση διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά τις αντιμαχόμενες πλευρές και το εσωτερικό της κατάστασης του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αυγέρη είπε ότι χρειάζεται να αποδραματοποιήσουμε λίγο την κατάσταση σε όσα ακούγονται στο ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει ούτε εμφύλιος ούτε κανενός είδους πολέμου. Η αριστερά είναι δυναμική, τουλάχιστον η αριστερά που θέλει να είναι πρωταγωνίστρια, που θέλει να νικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι η αριστερά της, εκτός αν θέλει να είναι αριστερά της ήττας και της μεψημυρίας, είπε η κυρία Αυγέρη. Νομίζω, συμπλήρωσε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την αριστερά θέλει να ανήκει της αποτελεσματικότητας. Αυτή είναι η καλή αριστερά. Η κακή, και αν δεν μιλάμε, είπε χαρακτηριστικά, στα πραξικοπήματα μας έχει συνηθίσει η κακιά δεξιά, όχι η καλή αριστερά, εκτός και αν δεν μιλάμε ταν για αριστερά. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Κασελάκης είχε προγραμματίσει συνεδρίας πολιτικής γραμματείας για αύριο. Από ό,τι πληροφορούμε, μάλλον δεν θα πραγματοποιηθεί. Σήμερα μιλάει στο Κερατσίνι. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία του, ειδικά στο χώρο του Κερατσινίου. Την Κυριακή λέγεται ότι θα αναχωρήσει για Αμερική. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Από ό,τι μας πληροφορούν όλες οι πηγές, μάλλον θα αναχωρήσει για Αμερική την Κυριακή, που σημαίνει ότι την ερχόμενη εβδομάδα δεν θα πραγματοποιηθεί η πολιτική γραμματεία, εκτός αν βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παπάς, αναπληρωτή στο ΜΕΑΡΚ εσωτερικών και από τους στενούς συνεργάτες του κ. Κασελάκη, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από Θάνος Κεφάκα για το μήνυμα Κασελάκη προς διαφωνούντες ότι θα βρεθούν εκτός ψηφοδελτίων. Τι ακριβώς σηματοδοτεί το μήνυμα αυτό? Για να ακούσουμε τι είπε.
Γενικότερα, ότι αυτή είναι πλέον η στρατηγική την οποία θα έχουμε, ότι δεν θα υπάρχει ανοχή στην όποιου είδους υπονόμευση της προσπάθειας. Δεν θεωρώ ότι αναφερόταν απαραίτητα σε κάποια συγκεκριμένα στελέχη, αλλά εχάραξε την στρατηγική που πρέπει να έχει ένα συντεταγμένο κόμμα για το μέλλον.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Βούτσης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε κριτική στον Στέφανο Κασελάκη για τα όσα είπε στο συνέδριο του ΣΕΒ περί μη δαιμονοποίησης του κεφαλαίου.
Μερικά ζητήματα εξ αυτών, δηλαδή στη σχέση με την επιχειρηματικότητα και το πώς το κράτος βοηθάει την επιχειρηματικότητα ή παρεμβαίνει στην αναπτυξιακή διαδικασία ή πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι. Είναι επιπλέον σκέψεις οι οποίες έρχονται από τον ίδιο.
Την ίδια ώρα είχαμε βολές κατά της Θεοδόρας Τζάκρη από τη βουλευτή του κόμματος Πέττη Πέρκα.
Κυρία Τζάκρη, μας είπε ότι θα μας πάρει τα κεφάλια. Κυρία Τζάκρη, έχει έρθει στο κόμμα μας από ένα άλλο κόμμα. Την καλοδεχτήκαμε και πολύ καλά κάναμε. Αλλά υπάρχουν και αρχές. Υπάρχει και άλλος λόγος. Ερχόμαστε από πολύ μακριά.
Τέλος, ο Ευάγγελος Αποστολάκης έδωσε διευκρινήσεις σήμερα για τα περιστήριξη ανταρτών της Νέας Δημοκρατίας στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών της Κυριακής.
Είναι ξεκάθαρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τα προοδευτικά ψηφοδέλτια και μέχρι εκεί δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Παραφράστηκε η δήλωσή μου. Εγώ είπα ότι εξετάζονται οι περιπτώσεις και ανάλογα θα δούμε τι μπορεί να υποστηριχτεί.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Μπορεί να κυκλοφορούμε με τα κοντομάνικα ακόμα σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά από αύριο κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις των εμπόρων καυσίμων θα διατεθεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ελάχιστα χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, ξεκινάει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αγοράς, η τιμή θα είναι στο 1,38 με 1,39 το λίτρο για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα εκτιμάται ότι θα είναι λίγο υψηλότερα. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα επίπεδα της τιμής είναι τα αντίστοιχα με την περσινή έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, που ήταν γύρω στο 1,40. Όμως πέρσι υπήρχε οριζόντια επιδότηση και από την πλευρά των δηληστηρίων. Φέτος φαίνεται, μάλλον οριζόντια μείωση της τιμής από την πλευρά των δηληστηρίων. Φέτος φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν εξετάζεται προοπτική να υπάρξει μείωση της τιμής προς τους εμπόρους, έτσι ώστε να μετακυληθεί στην τελική κατανάλωση. Ωστόσο, τα δηληστήρια από την πλευρά τους παρακολουθούν στενά την αγορά και είναι έτοιμα, αν χρειαστεί και αν υπάρξει μεγάλη άνοδος τιμή, να παρέμβουν. Τώρα να πούμε και κάτι ακόμα, ότι πέραν της τιμής που θα είναι στην Αγγλία, ας πούμε, πέραν της προσδιορισμένης τιμής, θα υπάρχουν εκτόσεις από τις εταιρείες εμπορίας και δόσεις μέσω των καρτών. Δηλαδή κάθε μία από τις εταιρείες με την εμπορική της πολιτική θα πουλάει το πετρέλαιο σε χαμηλότερη τιμή, μπορεί και κατά τουλάχιστον 5% κάτω.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελάχιστα χαμηλότερα λοιπόν σε σχέση με πέρυσι, αρχίζει από αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το άλλο μεγάλο αγκάθι των οικογενειακών προϋπολογισμών, με την ακρίβεια στα τρόφιμα. Επαφές με εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων έχει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπίσει το κύμα της ακρίβειας. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο συνάδελφος, θα μας πει περισσότερα. Και καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι προκύπτει από τις επαφές αυτές?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο κύριος Κρέκας είχε δεύτερο ραντεβού, λοιπόν, μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Ένα ραντεβού, μια συνάντηση που έγινε πριν από μερικές μέρες. Είχαμε τώρα την συνάντηση με τις βιομηχανίες τροφίμων. Θυμίζω ότι σούπερ μάρκετ και βιομηχανίες τροφίμων είναι οι δύο παίκτες, αν θέλεις, οι δύο παράγοντες που θα καθορίσουν αν θα πετύχει ή όχι αυτή η νέα δράση, αυτό το νέο μέτρο από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την λεγόμενη μόνιμη μείωση τιμής, δηλαδή τη μείωση τιμής κατά τουλάχιστον 5% για διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών. Θα πρέπει λοιπόν οι βιομηχανίες με τα σούπερ μάρκετ να συνεργαστούν, να καταλήξουν στα τρόφιμα, αν και ουσιαστικά η επιλογή είναι των βιομηχανιών, γι' αυτό και τις είδε ο κύριος Κρέκας. Οι βιομηχανίες είναι αυτές που θα αποφασίσουν ποια προϊόντα, ναι, θα βάλουν λοιπόν στη μείωση τιμής κατά 5%. Είναι δική τους επιλογή και στη συνέχεια στο σούπερ μάρκετ αυτό που έχουν να κάνουν είναι να βάλουν το ταμπελάκι στο διάδρομο. Θα το μάθουμε αυτό. Τα προϊόντα πιστεύω ότι σιγά σιγά ήδη 500 κωδικούς, έχει πει ο κύριος Κρέκας, ότι με 500 κωδικούς αν μπουν στο πρόγραμμα θα είναι ικανοποιημένος. Ήδη έχουν μπει 100 κωδικοί. Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα στο σούπερ μάρκετ είναι διότι δεν είναι ακόμα έτοιμα ούτε τα ταμπελάκια, ούτε έχει γίνει η επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι σε προφορικό επίπεδο, δηλαδή προφορικά έχουν ενημερώσει κάποιες βιομηχανίες τροφίμων, κυρίως γαλακτοβιομηχανίες, αλλά και βιομηχανίες που έχουν άλευρα. Κυρίως αυτές έχουν ανακοινώσει, αλλά ξαναλέω σε προφορικό επίπεδο ότι θα κάνουν μειώσεις. Επισήμως δεν έχει πάει ακόμα κατάλογος στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Όταν πάει και όταν ετοιμαστούν τα ταμπελάκια, θα δουν και οι καταναλωτές. Φαίνεται ότι οι βιομηχανίες των Θήμων είναι διατεθειμένες να αγκαλιάσουν το μέτρο. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις που έγιναν αμέσως μετά τη συνάντηση. Και να σου πω ότι άλλα δύο πράγματα τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωμένα να κάνουν. Το ένα είναι να ενημερώνουν κάθε Τρίτη για τις τιμές των οπωροκυπευτικών και επίσης να ενημερώνουν μια φορά την εβδομάδα το Υπουργείο Ανάπτυξης εάν κάποιος προμηθευτής τους τους κάνει αύξηση σε τιμολόγιο χονδρικής.
Θα τα δούμε και στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα νέα μέτρα. Και θα Ανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τους πλημμυροπαθείς από τα δύο κύματα κακοκαιρίας που έπληξαν τη χώρα το προηγούμενο διάστημα. Το μεγάλο ερώτημα, βεβαίως, για αγρότες και κτηνοτρόφους είναι το πότε θα αρχίσουν να παίρνουν χρήματα, τις πρώτες αποζημιώσεις. Ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ελευθέρης Αυγινάκης, βρέθηκε στη Λάρισα και έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Πότε λοιπόν θα αρχίσουν να παίρνουν τις προκαταβολές των αποζημιώσεων αγρότες και κτηνοτρόφοι?
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κτηνοτρόφοι πρώτοι, το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου σειρά έχουν οι προκαταβολές για τους αγρότες, όπως ανακοίνωσε αργότερα το βράδυ από τη Λάρισα ο Λευτέρης Αυγενάκης. Όπως είπε, η σημαντική προσπάθεια που γίνεται είναι να δοθούν αποζημιώσεις που θα είναι κοντά στις τιμές των προϊόντων. Έτσι, ανακοίνωσε ότι για το βαμβάκι, για παράδειγμα, οι αποζημιώσεις θα κινηθούν αναστρέμα από 50 έως 140 ευρώ το ανώτερο. Για το καλαμπόκι από 40 έως 110 ευρώ το ανώτερο. Για την βιομηχανική ντομάτα από 300 ευρώ το στρέμα έως 500 ευρώ για την ολική καταστροφή. Ενώ για τα άλλα είδη καλλιέργειες, η αποζημίωση θα είναι ανάλογη της ζημιάς. Τώρα, Γρηγοριάννη, οι αποζημιώσεις που θα δοθούν θα είναι υψηλότερες από την ζημιά. Δεν θα ζητηθεί επιστροφή, αλλά θα γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές αποζημιώσεις. Τώρα, θα έχουμε αποζημιώσεις και για τα χωράφια τα οποία δεν μπορούν να καλλιεργηθούν άμεσα λόγω των θερτών υλικών, της λάσπης και του νερού. Η αποζημίωση θα γίνει από την κρατική αρρωγή και ξεκίνησαν ήδη και οι προκαταβολές για τις καταστροφές σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και αποθηκευτικά προϊόντα. Επίσης, για τους αγρότες θα ενισχυθούν οι επενδύσεις των αγροτών και θα χρηματοδοτηθούν όλες οι αιτήσεις των αγροτών που θα κρυθούν επιλέξεις με τα προγράμματα που αφορούν τα σχέδια βελτίωσης αλλά και των νέων αγρότων, ενώ θα υπάρξει σύντομα νομοθετική ρύθμιση για το ακατάσχετο των αποζημιώσεων. Τώρα, για τους κτηνοτρόφους, το σημαντικό είναι ότι η αγορά των ζώων, νέων ζώων και οι εγκαταστάσεις θα γίνουν χωρίς καμία δαπάνη από την πλευρά τους. Τα χοιρινά και τα πτηνά τα οποία δεν μπορούσαν να ασφαλιστούν θα αποζημιωθούν από το Γεωργικό Αποθεματικό Ταμείο 15,8 εκατομμύρια ευρώ. Για δύο χρόνια θα απαλλαγούν από τα τέλη γάλακτος και κρέατος στον Ελγό Δήμητρα. Ενώ θα υπάρξει και νομοσχέδιο για την ίδρυση και τη λειτουργία κτηνοτροφικών πάρκων. Θα έχουμε και αναστολή των ελέγχων στον ΟΠΚΕΠΕ, ο αρμόδιος οργανισμός για τις επιδοτήσεις. Και τέλος, για την αλληλεία, γιατί και αυτοί επλήγησαν, οι παράκτηροι αλληλείς θα αποζημιωθούν από 1.800 ευρώ για το κάθε σκάφος έως 12.000 ευρώ. Και εδώ είναι ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Η εθνική λυρική σκηνή αναβιώνει την όπερα Lady Macbeth του Σωστακόβιτς, έτσι όπως αυτή είχε σημειώσει επιτυχία το 2019 σε σκηνοθεσία της σημαντικής Γαλλίδας ηθοποιού Φανή Αντάν. Η όπερα ανεβαίνει εκ νέου στις 21 Οκτωβρίου και για 6 παραστάσεις. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, πραγματικά εμβληματική αυτή η όπερα του Σωστακόβιτς. Καλό μεσημέρι.
Εμβληματική όπερα του Σωστακόβιτς, εμβληματική όμως και Φανή Αρντάν, πρέπει να πούμε. Άλλωστε ήταν η μούσα του υπέροχου Τρυφώ. Λοιπόν, το περατικό έργο του Δημήτρη Σωστακόβιτς, που ήδη από τον έβασμά του το 1934 δημιούργησε πολιτική θύελα, μόνο και μόνο επειδή ο Στάλιν, έτσι για την ιστορία να πούμε γρήγορα, έφυγε πριν το τέλος του έργου. Η θύελα αυτή είχε και επακόλουθα, αφού ο Σωστακόβιτς δεν κατάφερε έκτοτε να ολοκληρώσει κανένα άλλο περατικό έργο και κατέληξε σε αλλαγές της πρωτογενούς δημιουργίας του. Όλη αυτή η ιστορία κρύβεται πίσω από την όπερα Lady Macbeth του Μιτέκα, της οποίας το λιμπρέτο βασίζεται σε νοβέλα του Νικόλα Ελιοσκόφ και στην πλούσια και γεμάτη αντιθέσεις μουσική του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Η Έγι Μάκβεθ σε μια ανανεωμένη εκδοχή που κατάφερε να οφοποδήσει και να κερδίσει την αγάπη του κοινού μόνο μετά το 1960 που πήρε πράσινο φως και έκανε το γύρο του κόσμου. Η όπερα που περιγράφει τον θανατηφόρο πραγματικά έρωτα της Κατερίνα Ισμαήλωβα που την οδηγεί στην εξορία της Σιβηρίας αναβιώνει στην αθλητική λυρική σε σκηνοθεσία της Γαλλίδας Τιωπιού που έχει καταγραφεί όπως προείπα ως Μούσα του Τρυφό και η οποία έχει παίξει σε πολλές και σημαντικές ταινίες του σύγχρονου γαλλικού κινηματογράφου Φανή Αρντάν. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η Φανή Αρντάν δοκιμάστηκε σκηνοθετικά με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά στην όπερα με την εθνική λυρική μετά από δύο σκηνοθεσίες μουσικού θεάτρου που είχε υπογράψει στο θέατρο Σαπλέ στο Παρίσι. Όσο για την άποψή της ό,τι αφορά την ηρωίδα που την απασχόλησε σε αυτή την όπερα, η Φανή Αρντάν υπογραμμίζει: η Λέγη Μάκβεθ είναι το άγριο είδωλό μας, αντίθεσο και ελεύθερο, που ζει το πώς ζει. Αναρωτήθηκε το κομμάτι του εαυτού μας που αντιστέκεται στους νόμους μέσα σε μια κοινωνία συμβατική. Το να αγαπάς τους εγκληματίες είναι όντως ένα ρίσκο, καταλήγει. Λέγη Μάκβεθ του Σωστακόβιτ εκνέωσε στην αθεσία Φανή Αρντάν και τη σπουδαία δημιουργική ομάδα που την πλαισιώνει και σε μουσική διεύθυνση του Ιταλού αρχιμουσικού Φαμπρίτσιο Βεντούρα, που κάνει το παθενικό πρώτο βήμα με το ελληνικό κοινό στην εθνική λυρική σκηνή.
Ελένα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Έχουμε σημαντικούς αγώνες απόψε και στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ και στα προκριματικά για το Euro 2024. Πού θες να ξεκινήσουμε?
Θα ξεκινήσουμε όμως με μια δυσάρεστη είδηση, αν με επιτρέψεις. Η ποδοσφαιρική οικογένεια στην Ελλάδα, αλλά ειδικά αυτή του Άρη, βιώνει εδώ και λίγη ώρα μια μεγάλη απώλεια, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο Γιάννης Μιχαλίτσος, ένας άνθρωπος που ήταν πιστός στρατιώτης της ομάδας της Θεσσαλονίκης, έχοντας φορέσει τη φανέλα των κιτρίνων ως ποδοσφαιριστής, αλλά και έχοντας κάτσει στον πάγκο ως προπονητής της. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, έδινε γενναία μάχη για να κατηθήσει στη ζωή, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας. Με τον τεράστιο αυτό αγώνα να δίνει δίπλα του στήριγμά του η σύζυγός του η Μαρία και οι δύο του κόρες. Στα αγωνιστικά, μπάσκετ έχουμε σήμερα για την Ευρωλίγκα. Ακόμα ένα πρόβλημα προέκυψε για τον Παναθηναϊκό. Έχει υποστεί θλάση ο Κώστας Σλούκας και δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. 9 και 4 το τζάμπερ απέναντι στην Μπάγερ Μονάχου, την ενισχυμένη Μπάγερ Μονάχου του Παύλο Λάσο. Ζωντανή μετάδοση τηλεοπτικά από την Νόβα, ραδιοφωνικά φυσικά από την Ερασπορ. Αύριο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Στις 9 και 4 υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Όσο αφορά την εθνική ποδοσφαίρα, όπως πολύ σωστά είπες, κρίσιμες οι αναμετρήσεις. Αύριο στις 10 παρατέταρτο στο Δουβλίνο απέναντι στην Ιρλανδία και τη Δευτέρα υποδέχεται την Ολλανδία, είναι τα προκριματικά του Euro 2024. Ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι εκτός νοκάουτ και τη θέση του θα πάρει ο Δημήτρης Γούτας. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή αναμένεται γενικά ήθρος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κάποιες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, την Κρήτη και το Δεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν, δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ως προς τις μέγιστες τιμές, θα φτάσει 26 με 28 βαθμούς. Βέβαια το πρωί έχει ψύχρα, κυρίως σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές, με το θερμόμετρο στην Δυτική Μακεδονία ακόμα και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στην Αττική το θερμόμετρο το μεσημέρι θα φτάσει 27 βαθμούς, στους 25-26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη και στις δύο πόλεις με αίθριο καιρό. Δεν αλλάζει ο καιρός και το Σαββατοκύριακο, με γενικά αίθριο καιρό στο σύνολο σχεδόν της χώρας. Εξαίρεση κάποιες λίγες βροχές ίσως την Κυριακή στην Κρήτη και κυρίως στα Δωκάνησα, στα νότια Δωκάνησα προς το Καστελόριζο. Οι βοριάδες δεν ξεπερνούν τα 5 μοφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Τώρα τη νέα εβδομάδα περιμένουμε μια σχετική αλλαγή του καιρού. Έχει κάτι εντυπωσιακό, κάποιες βροχές τη Δευτέρα στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας και αργότερα σε περιοχές Μακεδονίας. Τρίτη-Τετάρτη θα βρέξει και σε άλλες περιοχές και στα κεντρικά τμήματα της χώρας. Δεν φαίνονται βροχές στην Αττική. Με θερμοκρασία πάντως να παραμένει στους 26 με 28 βαθμούς το μεσημέρι.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρη Στασκαδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».